Здравствуйте. Запись, которую вы слушаете, сделана специально для тех, кто начинает изучать международный язык эсперанто. Благодаря этой записи вы сможете познакомиться с основами фонетики эсперанто и немного потренировать узнавание на слух. Тексты, которые тут озвучены, можно найти на сайте esperantio.narod.ru. Экзерцаро де ла лингво интернация эсперанто. Параграфу 1. Alfabeto. Nomoi de la literoi. A, bo, co, cho, do, e, fo, go, jo, ho, ho, i, jo, jo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u, wo, vo, zo. Paragrafo 2. Exerzo de legado. Al, balo, patro, nubo, cielo, citrono, cento, sento, sceno, scio, colo, colo, officiro, facila, laca, paculo, char, cemiso, cicano, cielo, ciu, felicia, zia, cia, processo, sencesa, et, ec, ec, da, ludo, dento, plendi, el, en, de, teni, sen, vero, fali, fidela, trafi, galo, granda, gento, gipso, gusto, legi, pago, pagio, gis, giusta, regi, giardeno, longa, regno, signi, guardio, lingvo, giuado, haro, hirundo, haki, nehela, pats horo, ses hora, bat hufo, horo, choro, coro, cholero, chemio, imiti, filo, birdo, trovi, printempo, min, foiro, feino, iel, iam, in, jam, ju, yes, juristo, crayono, maiesta, tui, domoi, ruino, pruino, balai, palai, deino, veino, perei, malplei, justa, jus, jeti, jalusa, giornalo, maio, bonajo, capo, maculo, chesto, succhero, acquo, coqueto, liquoro, paz capo. Paragrafo 3. Exerzo delegado. Lavi, levilo, paroli, mem, implichi, embarasso, nomo, indifferenta, internazia, ol, heroi, heroino, foino, pia, palpi, ripeti, arbaro, sama, stari, sigelo, sistemo, pesilo, pesilo, senti, sofismo, cipreso, sci, pascio, stalo, stalo, vesto, vesto, disciri, chanceli, tapiscio, teorio, patento, utila, ungo, plumo, tumulto, plu, lui, chiu, balau, traulo, Переу, Неуло, Фрауло, Паулино, Лауди, Европо, Троузи, Годиау, Вана, Версо, Солви, Зорги, Зенито, Зоологио, Азено, Мезуро, Назо, Трезоро, Мезнокто, Зумо, Сумо, Зоно, Соно, Пезо, Пецо, Песо, Ненио, Адиау, Физико, Географио, Спирито, Липхаро, Индигни, Нениел, Спегуло, Шпино, Неи, Ре, Херо, Консции, Траетера, Героето, Луе, Моле, Пале, Траире, Пасие, Метио, Инженеро, Инсекто, Резерви, Резерви. Paragrafo quar. Exerzo delegado. Citrono, cento, sceno, scio, balau, chanceli, neniel, embarasso, zoologio, reservi, traire, hodiau, disciri, neulo, maiesta, pazcapo, heroino, peso, internazia, seshora, cipreso, stalo, feino, plu, sucero, gento, indigni, sigelo, crayono, ruino, pesilo, lipharo, metio, giardeno, sono, laudi, pale, facila, insecto, kiu, zorgi, cicano, traetera, sofismo, domoi, spino, maio, signi, ets, bonajo, legi, iel, juristo, cielo, chemio. Paragrafo quin. Patro cae frato. Leono estas besto. Roso estas floro, cae colombo estas birdo. La roso appartenas al Teodoro. La suno brilas. La patro estas sana. La patro estas tailoro. Paragrafo 6. Infano ne estas matura homo. La infano jam ne ploras. La cielo estas blua. Kie estas la libro kaj la krajono? La libro estas sur la tablo, kaj la krajono kuŝas sur la fenestro. Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. Jen estas pomo. Jen estas la pomo, kiun mi trovis. Sur la tero kuŝas ŝtono. Paragrafo 7. Leono estas forta. La dentoj de leono estas akraj. Al leono ne donu la manon. Mi vidas leonon. Resti kun leono estas danĝere. Kiu kuraĝas rajdi sur leono? Mi parolas pri leono. Paragrafo 8. La patro estas bona. Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. Diru al la patro, ke mi estis diligenta. Mi amas la patron. Venu kune kun la patro. La filo staras apud la patro. La mano de Johano estas pura. Mi konas Johanon. Ludoviko, donu al mi panon. Mi manĝas per la buŝo kaj flaras per la nazo. Antaŭ la domo staras arbo. La patro estas en la ĉambro. Paragrafo 9. La birdoj flugas. La canto de la birdoj estas agrabla. Donu al la birdoj akvon, ĉar ili volas trinki. La knabo forpelis la birdojn. Ni vidas per la okuloj kaj aŭdas per la oreloj. Bonaj infanoj lernas diligente. Aleksandro ne volas lerni, kaj tial mi batas Aleksandron. De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. Mi legas libron. La patro ne legas libron, sed li scribas leteron. Paragrafo 10. Papero estas blanca. Blanca papero kuŝas sur la tablo. La blanca papero jam ne kuŝas sur la tablo. Jen estas la kajero de la juna fraŭlino. La patro donis al mi dolĉan pomon. Rakontu al mia juna amiko belan historion. Mi ne amas obstinajn homojn. Mi deziras al vi bonan tagon, sinjoro. Bonan matenon. Gioian feston mi deziras al vi. Kia gioia festo estas hodiaŭ. Sur la cielo staras la bela suno. En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn steloin. La papero estas tre blanca, sed la neĝo estas pli blanca. Lakto estas pli nutra ol vino. Mi havas pli freŝan panon ol vi. Ne, vi eraris, sinjoro, via pano estas malpli freŝa ol mia. El ĉiuj miaj infanoj, Ernesto estas la plej juna. Mi estas tiel forta, kiel vi. El ciui siai fratoi, Antono estas la malplei saja.